jëf moo gën a rëy ci jëf yi mu ne julli ca waxtu wa. Asalaatu ala waqtiha, julli ca waxtu wa mooy jëf ji gën a rëy ci kaw suuf. Waxtu nag imma waxtu ada aw waxtu qada rek, benn mooy am waxtu boo xam ne bi nga koy def dangaa jooxe julli gi ndax yaa ngi ci biir waxtu wi, wala dangaa qada te mooy dangaa fay. ñaar yi rek moo am. waxtul ada nag moomit nekk ñaar, imma ixtiyaari wa imma daruri. kon dangay dégg waxtu julli ñaar la, waxtu woo xam ne kii julli moom ñu ngi julli fayut dafa jooxe, ak waxtu woo xam ne nit ki bi muy julli day fay, waxtu wa génn na ba noppi. waxtu jooxe woowu nag ñaar lañ, waxtu wi gën ak waxtu ngant, ixtiyaari ak daruri. waxtu wi gën mooy waxtu wi nga xam ne bi mu julle bi mu duggee képp ku ci julli yaa gën le ki bàyyi ba mu génn nga julli ca. daruri nag mooy waxtu ñi nga xam ne dañoo am ngant lu lislaam nangu. ngant nag tekkiwul jigéen ji ne ci xew mi na ca xew ma ba waxtu wa weesu mu dem di fay, loolu du ngant ndax am po kenn du ca maye ngant, loolu dagalut. wala jigéen joo xam ne tabarkàlla dafa masiyewu defar kanamam tabarkàlla ba noppi, jàpp ne bu jàppee day taf wala day yàqu, mu bëgg a bàyyi ba timis jot ba xew ma taf mu door a fay, loolu tam bakkaar bu mag a mag a mag a mag la. bàyyi waxtu ba waxtu wa génn nga def ko, bu téere bi di jeexal faslu bi dana ca wax tabarkàlla, bakkaar bu mag la. xam nga ne ñun ci réew mi dégg nañ fi tukki boo xam ne bii suñu mel ne maam borom Touba radiallahu anhu tukki na ko, te kero ba waxtu ba jotee la ko jar la ko julli jaral, yéen ñëpp gis ngeen ko ci wàllu histoire bi ngeen na mu demee tabarkàlla. kon nag koo xam ne kii fu la waxtu fekk, bu la fekkee ci kaw bat mbaa mu fekk la ko gouverneur wala fu mu la mën a fekk nga julli ko, tabarkàlla war nañ cee amaat ñeneen ñu baree baree bari ñoo xam ne fi nekk nii danañu bàyyi xel ci loolu ba waxtu fu mu leen jote ak fu mën a doon ñu daal di kàbbar radiallahu anhu. kon nag bind tey bi sëriñ bii di Abdourahmane nee na al waxtul muxtaaru al muxtaaru li zuhri muxtaarum tusbaar, waxtu wi gën ci julli tusbaar. min zawaali shamsi, mu ngi tàmbalikoo ci walbatikuk jant bi. loolu tam boo ko bëggee xam, boo demee ci ñu doon jàngale xam-xamu waxtu, da ngay samp benn bant sa kër rëddal ko wenn rëdd wu jëm saalum ak wenn rëdd wu jëm gànnaar. su ko defee bis bu ker bant bi jaaree ci rëdd wu jëm saalum wu jëm gànnaar, kon yëgal ne jant bi wëlbatiku na. ndax jant bi fi nekk bu dee suba li nga samp muy bant bi ker gi day jëm sow. bu ko defee jant bi di jëm ker gi di wàññi ko di wut si suuf bant bi, jant bi di jóg ker gi di wàññi ko di wut si suuf bant bi ba bant bi ker gi ne ci ronam, nga xam ne booba jant bi tiim na ko. bis bu ker gi tàmbalee nag daa di wuti penku bant bi rek, léegi zawaal jot na. wala yow ci sa bopp soo taxawee ci jant bi ci naaj bi nga gis ne fi ne yaa ngi taxaw ci sa kaw ker gi, amul cat lu jëm sow ndax jeex na, amul cat lu jëm penku ndax tàmbaleegut. léegi nag saa boo xoolee am tuuti lu jëm penku lu toll ni sa tànk bi, xamal ne zawaal jot na, léegi julli tusubaar jot na. ku julli tusubaar foofa rek moo gën ne ci julli après loolu. moo tax léeg-léeg ay 13h35 13h25 diggante yooyu lay mat, mu ne kon ñu ngi tàmbalee min zawali shamsi ci wal bëtikub jant bi. Fan la yem? Ilaa aaxiri alqaama, ba ca mujjantalu taxawaayu li nga samp tol ni li nga samp. Bi ma ànnaa bant bi nga samp su cer gi tollee ni moom muxtaarum tusbaa jeex na. Wala boog yow ci sabab bu fekkee mat nga 1m70 jant bi jëm sowu ba nga gis ne sa cer gi ci boppam mat na 1m70 léegi waxtu muxtaar jeex na. Léegi luy dugg muxtaaram tekkusaan. Wal muxtaaru lil asri muxtaarum tekkusaan min alqaamati al oula, mi ngi tàmbulee ci taxawaay bu njëkk ba. Ndax ñaari qaama lañ wax foofu, muy taxawaay bi nga xam ne daa tol ni yow ak taxawaay bi nga xam ne ñaar lañu. Min alqaamati al oula ila al istiraar, ba jant bi wala boog ba suuf si mboq, ñii ne ba jant bi mboq. Wa daruriihuma, seen ñaari waxtu yi ngant nag, ngantul tusbaa ak ngantul tekkusaan, maanaam ki am ngant ba nar a julli ci daruri ila alxurubi dem na ba jant bi sax. Moo tax jigéen ji gis puut règle jëkk ba 5h30 mu set day julli tusbaar, day julli tekkusaan. Bu demoon ba 6h mu set day julli tusbaar, day julli tekkusaan. Bu demoon ba 6h30 7h moins day julli tusbaar, day julli tekkusaan. Li feeg lu mën a julli juróom-ñetti rakka mi ngi fi, ñaar yi ñëpp ñoo ko war. Ndax lan? Muxtaar ma moo jeex waaye waxtu yi jeexagut. Loolu na nga koy laaxi biir suñu mbokk yu jigéen ñi nga xam ne duñu bàyyi xel léeg-léeg ci loolu. Dañuy defe ne rek tusbaar moom bu 3h jotee jeex na, li ñuy wax ne waxtu bi weesu na. Fekk ndekkati yoo waxtu tusbaar balaa weesu jant bi sa. Li feeg jant bi sawul rek yaa ngi ci biir tusbaar. Waaye nag dañoo bëggoon bi nga xamee ne 13h35 jot na ba sa taxawaay bi tol ni yow diggante boobu lañ bëggoon ba julli ko fi, nga góorgóorlu ba julli ko fi. Su loolu xasee gën nag góorgóorlul balaa jant bi sa nangu fi julli. Ñaar yépp nag su xasee weesu mooy nga sa boroom tabaraka wa taala. Nga ne ko kon nag waxal nga ma muxtaarum tusbaar ak muxtaarum tekkusaan. Wax nga may seen waxtu yi ku am ngant, kon nag ngeen jàll ci timis. Mu ne wal muxtaaru lil maghribi muxtaarum julli timis qadruma, mi ngi toll ni li nga xam ne tusalla fihi ci lañ koy julli. Baada shurutiha, ginnaaw charte ya. Maanaam timis bi mu jotee sangu war la nga sangu, mbaa jàpp war la nga jàpp, mbaa simis mbub mi nga soloon, mbaa yu demee nekk yooyu waajaay yi ak charte ya cee ajowoo, loola noonu la muxtaarum timis toll, noonu la muxtaarum timis toll. Léegi nag jeex na. Wal muxtaaru lil ishaa'i muxtaarum jee, kañ la tàmbali min maghribi shafaqi, mooy bu ayit yi faddoo. Waaw, lan mooy ayit? Ayit mooy bu jant bi soyee niir yu xonk yii ne ci sowu bi, yooyu la olof di wax ayit. Su ayit yi soyee nga xam ne sowu bi xonkatul, muxtaarum jee jot na. Kañ lay jeex muxtaar ma? Ila sulusi leyli al awal, ba boo xaajul guddi gi ñetti xaaj, xaaj bu njëkk bi jeex, booba la muxtaarum jee di jeex. Wa daruriihuma, seen waxtu ngant nag kañ la jëm? Ila tuluci alfajri, ba fajar gi fej. Su ma bëggoon a leeral yi ma yor jot wax yëpp, damay wax ne yii ñu jàng ci ay waxtu len lu ci nekk dafa am ay tegtal, dinaa la ci indi li ñeent. Bu ci njëkk mooy xadiisu Abdullahi ibnu Omar radiallahu anhu, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam في ما رواه مسلم وابو داود واحمد نانا وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطول قامته ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ينتبه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر بي نانا وقت تصبار mangay tambale bu njant bi walbatiko manam djegi na ci digg asman fi legi sawu la gëna uppe mune tan kérok lu nek tol ni mom kérok lu nek tol ni mom fofu lay jexé ni fek waxtu takusan dugut waxtu asr nak muy takusan tambule fofa li fek jant bi mbokul iza zalati shamsu wa kana dhillu rajuli ka tul qamatihi kon fofu la borom tere bi ash-shaykh rahimahullah jele tettalu muhtar ak daruri ci tisbar ak takfan ñaarlu hadith bi دي حديث ابو هريره رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر رواه البخاري ومسلم ابو هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قد ابركا تتكسان lu jiitu jant bi di so dat nga takusaan manam ku julli takusaan fekk jant bi sowul wala ben rakka nga julli ñetti rakka ja def fekk na jant bay so neena yow am nga takusaan man azraka wa man azraka min al-asr rak'a qabla an taghrub ash-shams faqad azraka al-asr sallallahu alayhi wasallam ku am azraka ci takusaan buñ koy am fekk jant bi soogul neena am nga li nga xamne moy julli takusan bi maana julli nga ca waxtu wa yow fayulo lutax ndax bi ngay julli jant bi soogul donte ben rakka nga julli te deuxième rakka fekk jant bi so jëm ñaarel ak ñettel tabarakallah ñettelu hadith bi muy hadith abdullah ibn amr ibn al-aas neena yunus bi ali salatu wassalam نانا ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق رواه مسلم وغيره ينتبه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نانا وقت جلي وتمس موي بو جانت بي سوهي نفات ايتي دانو وجو وقلنا على لجنة ايت moy nir yu xonk yi nga xamne ñoy nek ci saw bi bu jant bi soye ñentelu hadith Aisha radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala fil isha sannuha fi ma bayna an yaghiba ash-shafaq ila thuluth al-layl rawahu an-nasa'i wa asluhu fi sahihayn yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune julli len ye ci digeunte fi jant ci digeunte fi ayt yi di fado ak fi nga xamne ci la xaju ñettelu guddigi digeene wal muhtar li subh waqtu muhtar ci julli suba tan lay tambali mune min al fajri mune tambale ci fajar fajar nak da fay am ñaari fajar al fajrul kazib ak al fajrul sadiq fajrul kazib moy da ngay yew xol jant bi wala bo xol penku bi leray gi jige kaw jëm suuf arabi dan ko wax til bu fekkeene nag da ngaa xool penku bi gis leeraay bi jóge sa ndeyjoor jëm sa càmmoñ, loolu mooy alfajru sadiq, mooy fajar gi feq na. Su ko defee ñaari fajar yooyu kon boo gisee alfajru sadiq mooy kon muxtaarum suba tàmbali na, kañ lay jeex ilal isfar ba bët set, ilal isfar ba bët set, su bët setee muxtaar mi jeex na. Wa daruriihu waxtu ngant wa nag dem na ila tuluuci samsi ba jant bi fenk. Kon suba it ñaari waxtu la am, waxtu muxtaar dafa tàmbalee fajar ba bët set, waxtu ngant bi mooy dafa tàmbalee foofu bët sete ba jant bi fenk. Bët set nag bukkut ak jant bi fenk. Bët set mooy sa bët bi loo ci xool xam ko, loolay bët bi set na, mooy sa bët bi set na. Ndax su guddee mën ngaa gis mbir yi di ñuul rek ngay xàmmee ay mbir, waaye du lool. Waaye su nekkee loo xool xam ni lii nangam la, kii diw la, sooy xool montre du jartaal lamp ak ñoom seen yooyu, kon bët set na te mooy sa bët bi set na. Kañ la ngant li jeex nag mooy bu jant bi fenkee. Bu jant bi génnee nag léegi waxtu muxtaar ma daad nay jeex, waxtu ngant la daad nay jeex. Wal qadaa'u fay nag fi jamiici ci mboolem yi maa waraa zalika mooy ci ginnaaw loolu. Lan la bëgg wax? Bu la tusbaar jant bi jeng nga toog rek, ba sa ker ji toll ni yow muxtaar ma jeex nga toog rek, ba jant bi sob léegi soo julleetee dangaa fay tusbaar. Julli takkusaan sa ker ji toll ni yow nga toog rek, ba jant bi mboq di bëgg sob nga toog rek, ba jant bi sob soo julleetee dangaa fay. Waxtu timis julli ko jot nga toog rek, ba ay ti fàddu nga toog rek, ba sulusu laylil awal weesu léegi boo julleetee dangaa fay. Waxtu gee tàmbalee foofu ñu dem ñoom ñaar ba fajar ga génn, soo julleetee dangaa fay. Fajar jot wala suba, fajar jot nga nekk salal rek, di ba dax mi ko rek, bu bët set nga nekk salal rek, ba jant bi fenk nga door nag jóg, soo jullee dangaa fay. Kon wal qadaa'u fil jamiici maa waraa zalika. Su ma bëggee leeral yii ma jot a wax ay hadiisa ngi nii yoo xam ne dafay ñëw ngir leeral loolu, foofu la ko borom lax bari jële. Bi ci njëkk mooy hadiisu Sumrata ibnu Jundub nee na سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السهور لأن هذا البياض حتى يستطير. رواه مسلم وابو داود. جمعنا بلال يوم أك عبد الله بن أمي مكتوم نرد كبية عليه الصلاة والسلام من لم بلن ورو بكنتين waru manam juum ci noddu bilaal bu dee noddu ci waxtu fajar, ndax leeraay bi balaa ñuy tere moo di dafa nekk aw rëdd woo xam ne dafa jóge ci ndeyjoor jëm ci jàmmoñ. Loola ñu ngi koy natt ci waxtu bàyyi lekk ca fajar bu fekkee ne koor gi dugg na. ñaarlu hadis bi hadisu abu hurairata radiallahu anhu bi weesu wa léegi te muslim ak bouxaari nettali ko. Man adraka min asubhi raka qabla an tatlaa alshams faqad adraka subha. Noonu la ko waxe woon ci wàllu takusaan. Man adraka wa man adraka min alasri raka qabla an taxruba alshams faqad adraka alasr. Fii nag mu ne man adraka min asubhi, ku am ci suba adraka, lu jiitu jant bi di fenk julli nga suba ca waxtu wa, julli nga suba ca waxtu wa, waaye yaa ngi julli ci waxtu daruri yi muy waxtu ñi am ngant. Loolu yonent bi moo ko wax ca bis boo xam ne bi al bouxaari
moko nek li ab muslim ñu jël ko ci Abu Hurairah radhiyallahu anhu nekelu hadith bi di hadith Abdullah ibn Amr mune anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nana wa waqtu salati subh min tulu' al-fajr ma lam tatlu' ash-shams waqtu julli suba ngi tambale ci tenku fajar gi ni fek jant bi senkul so boole ñaari hadith yi mo la jox kon muhtar ak daruri fi la nit ñi jëlé muhtar ak daruri nak fa la def ne ni fek jant bi senkul ku julli am nga julli fi mu ne ni ngi tambale ci jant ci fajar gi ni fenke ba ba jant bi di fenk kon ñaar yoy so leen jëgé tabarakallah day la daal di jox ne kon waxtu ñaar la muhtar ak daruri adi jëm mu ci wax rawah muslim wa abu daud wa an-nasa'i muslim netil nako abu daud netil nako an-nasa'i netil nako borom tey bi ne mu ne wal qada'u fi jami'i zalik fi jami'i ma wara'a zalik hadith abdullah ibn amr yunus bi alayhi salatu wassalam ngir beug leral wal qada'u fi jami'i ma wara'a zalik modi jullik tisbar mbata kusan ginaaw bi jant bi soye lolou du julli mais fay la julli timis wala ge fekk fajar ji fenk lolou tam fay la julli suba fekk jant bi fenk lolou tam fay la mbollem yi yep nak ben hadith mo koy bolé bo xane bi ali sallallahu alaihi wasallam def ni man nasiya salatan فليسلمها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك رواه الشيخان يونس بي عليه الصلاه والسلام ني كيب كو فاتي اك جولي نكو جولي سوكا فاتي ليكو نخ دار مونوكو كفاره لودول مو جوليكو لول نك ان شاء الله بني ديمي تا قضاء ما في الذمه فاي ليغا يورن سي بوري جولي بروم خام خام ني يورنتي سي يورنتي مي باري 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 nan ko yor ay julli do ko fay ni nan dang ko fay alif bi dina am ni muy dimbali ndax bari wa ñoo xamne biñu nek xale daawu ñu julli am ñoo xamne biñu nek joueur di football newetan daawu ñu julli am ñoo xamne biñu répéter tabarakallah ci seen ngirum musique nak yoy daawu ñu julli bañu baye yoy nak legi waxtu du len raw ah legi nak julli yewesu won nak lolé moy mbir ulama yi am ñu jog ne kenn du ko fay am ni jogni bes koy fay imam malik radhiyallahu anhu ni bok ci ni nak dañ koy fay waye hadith bi nam ko deglu daf ne man nasiya salatan kep ko fatte ak julli fal yusalliha nako julli kagn lako julli iza zakaraha bu ko fatliko ngana ndax man nako sañ julli mune dede la kafarata laha illa zalika daram mun ko kafara ludul fay ko ko yere bor mom dara munu ko kafara ludul fay ko rawati na bor bo xamne kiko yor su lako balé do yek ndax bal na lako baluluko ni borom tabarak wa taala yonenti jabir radhiyallahu anhu mun yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena jibril daf ko massa dikkel ben bis ni dikke ne ko jogal nga julli mu jog julli tisbar kañ la ko julli bi jant bi wal batiko mu dekkal ko ci waxtu takusan mu ñew mu ne ko jogal nga julli ko kañ la ko julli bal kéro lu nekk tollé ni yow mu dekkal ko waxtu timis ne ko jogal nga julli ko kañ la ko julli ba jant ba soyé mu ñewal ko waxtu ge ne ko jogal nga julli ko kañ la ko julli ba ayti faddo mu ñewal ko waxtu fajar kañ la ko julli ba nga xamé né fajar gi fenk na mu dikkal ko waxtu te ëlëk ka te suba ne ko jogal nga julli ko kañ la ko julli ba kéro lu nekk tollé ni mom kon ñaari tisbar ngok bi jibril ñëkke ñew bam koy julli dafa fekk jant bi wal batiku tisbar tay ji nak dafa bayyi ba lu nek sa kertal ni yow ulama yi nak kon lolu moy muhtar mi takusan dik mu ne ko jógal nga julli ko. Tey kañ la ko julli? Bi nga xamee ne lenn lu nekk sa cer tol na ni yow, sa cer tol na ni yow. Ci nis ñëw mu julli ko fa mu ko julli woon démb. Gee ñëw kañ la ko julli? Mu julli ko bi nga xamee ne xaaju guddi gu njëkk gi wéy na, wala boog sulusu bu njëkk bi wéy na. Mu ñëwaat jullil ko suba fajar kañ la ko julli? Mu julli ko bi nga xamee ne bët set na wecc. Mu ne ko nag maa bayna haazayni l waqtayni waqtun, maa bayna haazayni l waqtayni waqtun, diggante ñaari waxtu yu nekk yi ma la jula rek foofa la waxtu wa nekk. Rawaahu Ahmad wa Nasaa'i wa At-Tirmidhi. Jëre nañ ci Bukhari mu ne huwa asahhu shay'in fi lmawaqit, nee na hadith yi mu jot nii mooy waxtu yi gën a, mooy li gën a wér ci mbirum waxtu ci loolu. Moo tax borom téere bi mu neeti ci masala yi, wa man akhara, képp ku yeexe assalaata julli ga, xata xaraja waxtuha, ba waxtu wa génn. Wa man akhara, ku yeexe assalaata jullig farata ga, xata xaraja ba génn waxtuha, waxtu wa, fa alayhi, war na ci ki def loolu wala wàcc na ci ki def loolu zanbun azim, bakkaar bu rëy yàlla ci yàlla musal. Ila an yakuna, lu dul mu nekk moom waaji naasiyan, daafaate woon, aw naa'iman, wala mu doon nelaw. Ma bëggee leeral dama naan yeexa julli ba waxtu wa génn bakkaar bu mag la. Lu dul la ko waral muy ngant lu ñu nangu, lu mel ni fàtte wala nelaw mbaayu demi niki ñoom. Yàlla day wax ni ci alquran ci ñu nga xam ne dañuy yéex a julli ba waxtu wa génn, mu ne fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabaau shahawaat fa sawfa yalqawna xayya. Ñu ne ñu baax a fi nekkoon, ñu baax a fi nekkoon, fonk julli lool mu jaral leen lu nekk, doon ci sonn lool guddi ak bëccëg, waaye ne na fa xalafa, mu wuutu leen. Min baadihim, seen gannaaw xalfun, ay wuutaakoon yu saggan. Ba ñu ñëwee adaau salaata, sànk nañu julli ñoom, sànk nañu julli. Léegi ka waxtu leen julli? Mu ne déedéet léegi dootuñu julli waxtu. Lu leen ko yóbbee wa tabaau shahawaat, dañoo topp bànneex. Léegi daal yenn baag, musique baag, fuural baag, tabarkalla taaxuraan jaag, yi demee ni ko yooyu ca la ñuy nekk ba waxtu yëg génn. Waaye yàlla ne na fa sawfa yalqawna xayya, xëy na danañu tasee sawara wu ñu tuddee xëy. Xëy nag sawar la woo xam ne bu ñu ca sànnee nit tabarkalla dina am juróom-ñaar fukki at door a àgg fa suuf. Te it sawara woowee dafa tàng ba nga xam ne yeneen sawara yi ku ci bëggoon a géem ca la ngay tibbalaate ay xal pour tàkkalaat la tabarkalla. Ñi nga xam ne dañuy sàggan a julli ba waxtu wa génn ndax topp ay bànneex, topp ay musique ak ay foog ay taaxuraan ak yooyu, ñooñu la yàlla tabaraka taala di wax foofu. Waxaat ne suratul maaun fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim saahun, taskare xurumbugal sawara wu metti ñeel na ñi nga xam ne dañuy sàggane seen julli. Suratul maaun aaya ñeenteel. Saad ibn abi waqas radiallahu anhu nee na laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allazina hum an salatihim saahuna, ñoo ñooy ñan? Mu ne ko hum allazina yuakhiruna salata an waqtiha, mu ne ko ñooñ ñoo ñi nga xam ne dañuy yéex a julli ba waxtu wa génn. Suñ bëggee julli tusbaar daal dañuy toog ba takkusaan jot, bu dee takkusaan daañ toog ba jant bi sox, bu dee timis léeg-léeg ñu toog ba gee jot, bu dee gee léeg-léeg ñu toog ba mu weesu, bu dee suba nag léeg-léeg ñu jënt ba jant bi fenk. Ñooñ ñi mooy hum allazina yuakhiruna salata an waqtiha. Al bazar nettali na ko, ñu jële ko ci Ikrima ibnu Ibrahim. Ñu jële ci Nawfal ibnu Muawiya radiallahu anhuma mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man faatathu salaatu fa ka annama watara ahlahu wa maalahu, koo xam ne ci jenn julli faat na la, yaa ngi mel ni ku ñàkk say soxla yépp ak sa alal yépp, ku genn wenn waxtu faat. Ma tax sahaaba yi daa nga gis kuy ñëw ci jàkk ji rakkaat yonente bi njëkk bi raw la, wala boog tabarub armal bi raw la, nga feebar ko fan yooyu ba nga mel ni ku faatule, sahaaba yi di la jaale fi naan laa da ngay muñ rek beneen yoon mën na laa ñàkk rawe ni mu la rawe, xam nga nangam ci nangam di la defal ngir soxal xaw a sedd tuuti. Moo tax faat waxtu daal réewal na ci ñoom lool tabarakallah. ñu jële ci Ibn Abbas radiallahu anhuma qaala qaala rasulullahi sal allahu alih wa sallam man jamaa bayna salatayni min xayri usrin faqad ata baaban min alkabair rawahu alxaakim. yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ci hadis boo xam ne Ibn Abbas moo ko nettali, ñu jële ko ci moom rawahu alxaakim, mu ne képp ku boole ñaari julli te amoo ngant, képp ku boole ñaari julli te amoo ngant def nga bakkaar bu mag a mag a mag, faqad ata baaban min alkabair. am naa nag su fekkee ne yeexe ga ngant la wala fàtte, alayhi salaatu wasalaam moom ma ngay wax ci hadis rufia an ummati alxata'u wa nisyaan, yëkkatil nañ sama xeet bi baal nañ leen njuumte ak fàtte. ku juum nag xam nga, ku fàtte xam nga, amaa tey teylu toog ba waxtu wa génn loolu de moom dañ koy tere. borom téere mu ne wala tusalla deeful julli naafilatun naafila baada salaati subhi ginnaaw julli suba, kenn duutu julli ak naafila ila irtifaai shamsi ba bàjjant bi di jóg. waaw ku xam julli suba ba nag dootoo julli genn naafila ba bàjjant bi di jóg, loolu mooy benn. wa deeful julli ba tey baada salaati alasri ginnaaw julli takusaan ila salaati almaghribi ba julli timis. bu ñu xasee julli takusaan ba noppi, maanaam yow mi julli sa takusaan ba noppi, doo julliwaat ba baa julli timis di jóg.